De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 hola a todos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do venres, San Venres xa, non? Venres día 10 de marzo, un día importante, o 10 de marzo, xa saben que en Galicia conmemorase o día da clase obreira galega. E estamos na víspera do 11 de marzo. O 11 de marzo, como recordarán, recordado tristemente, se adapta por un salvaxe atentado terrorista en Madrid, en fin, que afectou, xa saben, a aqueles trens, e que, bueno, que ademais da, en fin, da, do dolor que causou, da salvaxada que foi todo aquilo, pois tamén serviu, ou polo menos, como recordarán todos, aquilo provocou que un, ou fixo que un goberno, aquel que presidía José María Aznar nos seus últimos días xa de goberno, antes de que se celebraran eleccións, pois, en fin, puxera todo o seu empeño en mentirlle aos ciudadanos, en querer atribuir aquel atentado a ETA, pois parece que coa clara intención de que eso podría ou podría darlle votos para seguir ao fronte do goberno. Descubriuse esa hallada, e, bueno, pois probablemente se fora a causa tamén de que perderan estrepitosamente as eleccións, unhas eleccións que decían as enquisas de por aquela que tiñan prácticamente gañadas. Bueno, pois mañá cúmplese o aniversario dese 11M, pero, bueno, hoxe, como digo, é día 10, é o día da clase obreira galega, e tamén hoxe, pois, é un día así un pouco extraño, porque fai sol, estamos en primavera, ou, bueno, as portas da primavera fai sol. Vai, digo, un pouco extraño porque, si miramos as previsións, falan de temperaturas de 20 e pico de graus, casi 25 graus, esta tarde. Isto contrasta co que vai a pasar mañá e pasado, porque van a caer drásticamente as temperaturas na xornada do sábado e do domingo, que seguirán caendo. E, por tanto, pasaremos eso de 20 e tantos graus, 24, 25 graus esta tarde, en algúns puntos, a ter que poñer a chaqueta, poñer outra vez as calefaccións e todo eso, porque vaise a producir a partir de mañá unha baixada notable das temperaturas. Incluso, pois, se fala de precipitacións de neve o domingo en torno a 1000 metros, lonxe de aquí, pero, en fin, pasar de unhas temperaturas de verán a, en fin, falarnos de neve, pois eso, a cousa vai así. Así que non se confíen demasiado nesta bonanza aparente do tempo a de hoxe, porque as rebaixas veñen mañá, especialmente pasado mañá. E ademais, as predicións indican que xa desde o fin de semana pois aparecerán tamén as precipitacións, ou poden aparecer as precipitacións, non moi intensas, pero precipitacións a fin de contas, e pois para a semana que ven tampouco imos disfrutar de tempo de praia, precisamente. Habrá un pouco de todo, pero non tempo de praia. Así que xa digo, non se confíen demasiado, non é? Cargar as pilas si queredes esta tarde, pero ten en conta que mañá as cousas poden cambiar, así que mañá non saiades da casa xa en manga corta pensando que todo o monte é orégano, como se di por aí, porque non vai ser así. En fin, comezamos esta outra mirada de hoxe, deste 10 de marzo, pois recordándolles tamén que hoxe é a carreira da luz, esa carreira que organizan dende o Instituto Miraflores de Oleiros. Na segunda parte de outra mirada falaremos desa carreira da luz. Será hoxe a partir das 8 da tarde, se non recordo mal, a partir das 8 da tarde saen dende unha das naves do viveiro de empresas de Iñás, saerá dende alí. Bueno, hai, creo que todo un éxito, porque xa non hai posibilidade de anotarse para participar na carreira, porque están todas as prazas cubertas. Hai posibilidades, iso sí, de participar co dorsal cero e de facer aportacións a, en fin, para esa, para a causa que se de, que se defende con esa carreira, que non é nin máis nin menos pois que dotar de luz a, en fin, a algúns lugares de África. Concretamente, a través desta carreira da luz preténdese recaudar fondos para unha ONG. Esta primeira carreira da luz preténdese recaudar fondos para a ONG Miradas do Mundo, que, pois bueno, pretende adquirir lámparas solares. Pois por qué? Para que, sobre todo, nenos e nenas, mozos e mozas, adolescentes, en fin, de Guinea-Bissau, que é un país moi pobre, moi pobre, no que, bueno, pois o en fin, o xesto cotidiano que facemos nós de prender a luz cando ven a oscuridade, pois non o poden facer porque simplemente non hai. Non hai incluso na maioría dos lugares da capital, ni siquiera tampouco. E, por tanto, pois, bueno, a tecnoloxía de enerxía solar, de lámpadas de enerxía solar, que permiten hasta 8 horas de luz, pois, bueno, poden ser unha boa solución, ou unha, ao menos, en fin, paliar esa situación. Bueno, pois con esta loable idea, con esta idea queren, ou fan esa carreira da luz para recaudar fondos para adquirir estas lámpadas solares. Desto imos falar, xa digo, na segunda parte de Outra Mirada. Falaremos coa directora da IES Miraflores de Oleiros, con Paula Medín, que nos vai contar a última hora desta carreira da luz. E aparte de todo isto, pois sepan, supoño que o saben, que houve un tremor de terra esta mañá en Pamplona. Houve un temblor de terra en Navarra, bueno, de magnitude 4,2, non é unha magnitude moi alta, pero de dos que xa se notan, Houve un movimento e, bueno, a xente pois despertouse, ou bueno, os que estaban despertos, creo que foi en torno ás 8 da mañá, máis ou menos, pois os que estaban despertos pois sobresaltáronse tamén con eses movimentos con ese movimento de terra que se deixou sentir na capital navarra. E no mundo da política e demais, pois bueno, hai terremotos todos os días, xa saben, hai movimentos todos os días, non? É curioso, bueno, é curioso, non é xa casi nada é curioso, pero digo que estos días falase moito de, bueno, estos días, estos meses, estos anos, falase moito de corrupción, xa saben, non? Bueno, pois falábase de que de alguna maneira pois xa alguén confesou publicamente que se lle daba diñeiro a Convergencia Democrática de Cataluña. Parece que a corrupción, cando está asociada ao independentismo e demais, pois é máis corrupción, non? Bueno, pois os periódicos, sobre todo os periódicos de Madrid, pois recollían moito esa casi confirmación a través de un dos testigos dos supostos implicados que confesaba, pois que sí, que se pagaban mordidas do 3% para Convergencia Democrática e demais. Bueno, creo que o diario ABC decidiu publicar unha portada na que, dicindo así, se financia o independentismo e estes son os independentistas. Claro que quen confesou eso de independentista non tiña nada, ao parecer, pertence a FAES, que é a Fundación do Partido Popular, e ademais era pois un dos íntimos de José María Aznar, que moi independentista non parecía, pero bueno, a prensa publica eso, publica a foto do fulano e aí están os independentistas financiándose con mordidas e demais. E logo, pois claro, estes que son malos agora, non? Que publican tweets e de repente, pois bueno, un tipo de Convergencia ou de Esquerra Republicana pois desbaratoulle esa portada con un tweet coa foto deste home con Aznar, con que é membro das FAES, non sei que, e dixolles, mira, de independentista nada, tampouco non vos pasedes. Claro, é o que hai agora de malo, xa saben, que a xente replica rápidamente nas redes sociais. Bueno, eso provoca indefensión, medo en algúns xornalistas, parece, ¿no? Ainda que nesta ocasión os tweets non eran de Podemos, sino que eran de Esquerra Republicana. En fin, e onte celebrouse, por certo, o homenaxe a Rafa Várez no Teatro Rosalía de Castro, na Coruña. Un acto, desafortunadamente non puiden asistir, tiña moitas ganas de estar ali, pero que, polo que montaron, foi un acto moi, moi emotivo, moi bonito, no que, bueno, pois houve de todo, desde lectura de poemas, de poemas do propio Rafa Várez, ata, por certo, moi celebrado, ao aparecer un que recitou Manolo Rivas, ata, bueno, pois a música de Miro Casabella, en fin, de outros intérpretes ali no Teatro Rosalía de Castro. Contame que foi un acto moi emotivo, moi bonito, no que, bueno, pois fixo a algunha xente casi que reconciliarse un pouco coa vida, non? E con e ver que sigue habendo pois personas con moita sensibilidade, sigue habendo ideas, sigue habendo moita xente con ideas, etcétera, etcétera. Bueno, pois que eso, contame que foi un acto moi bonito. E así comezamos esta outra mirada de hoxe, de novo cos saúdos para todos e para todas vostedes, co agradecemento por sintonizarnos, tamén cos saúdos para Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos. É hoxe un home feliz por aquilo de que estamos con temperaturas que superan os 20 graus a esta hora do día en pleno mes de marzo e todo eso. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non te fíes, confíes demasiado, porque mañá cambian as tornas.
Pero non sexas agobión, deixa a xente disfrutar hoxe, me canxina mal. Se estás lembrando, mañá xa vai chover. Pero deixa a xente disfrutar, que respire, que saia a rúa, digo, que se poña o sol.
Por suposto que saian a rúa
hoxe, por favor.
E tamén mañá, ainda que xeña abrigado.
Por Deus.
Hai que salir a rúa e en fin, tomalo fresco, tomalo aire, tomalo sol.
Cando chegue outro, que chegará, pois xa falaremos, pero por Deus, deixa a xente disfrutar, De verdade, que comezas o venres con negatividade, facendo das brigadas de rufián e non sei que e tal, pero descansa un pouco.
No, eu só quero decir que non se confíen demasiado, porque logo veñen as consecuencias, xa sabedes, como se chama, contractura, estas cosas, que claro, un ponse aí, despréndese da roupa como se non houbera mañá, e logo ven mañá, ven con frío.
Bueno, pois cando chegue mañá, falaremos do mañá, pero mentres tanto estamos en hoxe.
Pois hoxe a cousa vai ser espectacular, ¿eh?
Ai.
Iso que promete a predición de Meteo Galicia. E bueno, o que vemos xa hasta ahora, xa esa rúa, non estamos aquí empechaos, non? Pero con unha envidia, porque vemos desde a fiestra. Eu polo menos que o teño de frente. Paris ten que darse a volta.
Sí, eu teño de costas, espera, que me dou a volta.
Pero eu que teño aí a fiestra de frente, vexo un día soleado, pero soleado como dos de verán, deses días de verán.
Hai días de verán non tan bons como dos.
Duda. Bueno, pois eso, aproveitar para disfrutalo hoxe, porque mañá a cousa xa cambia.
Mañas de la mañá.
Eso sí.
A ver, quen temos de santo hoxe?
Pois hoxe, que é o día 10 de marzo, que como dixen, é o día da clase obreira galega, e tamén San Caio.
San Caio.
Así que parabéns para os Caios.
Sí. Son Roma, seguro que
son. Sí. Bueno, hai por aquí moi coñecido. Bueno, por aquí en España, Caio Lara, ¿no?
Sí, tamén.
Xente de Izquierda Unida. Bueno, pois hoxe é San Caio, parabéns para eles.
Veña.
Que por certo, mañá están de santo tamén todos os de Perillo. Bueno, dunha zona de Perillo, mañá Santa Cristina, así que na zona de Santa Cristina de estarán todos de santo.
É máis menuda zona, o sábado demais.
Pues, Santa Cristina todo.
Zona de Lecer.
Hai que ir por aí porque invitan a todos, non? Si están de santo. Todos,
bueno, non te pases, non che sei eu se le chegará a Ledicia tanto, que estamos moi arruchados, meu.
Bueno, en fin, vamos, falamos do tempo, se te parece.
Vamos, se me parece. Pues veña, falemos do tempo. Levo a maca,
pois
a toalla.
Pois nada, sí. Podes levar a maca, a toalla, incluso puñerte a sombra, si queres, porque
vou puñer o sol. Vou aproveitar, vou puñer o sol.
Bueno, pois xa di a predición de Meteo Galicia que as temperaturas mínimas en ascenso moderado, máximas que se mantenen sen cambios significativos con respecto a onte ou incluso que suben algo. Sensación de calor pola tarde, di Meteo Galicia.
Sensación, ¿eh?
Sensación de calor, exacto. Vento frouxo de componente sur que soprará con intervalos de moderado no litoral atlántico pola tarde. E mañá, xa digo, mañá cambian as tornas, porque parece que estas altas presións que disfrutamos na xornada de onte na de hoxe móvense cara ao sur e permiten a chegada de unha fronte pouco activa. Os ceos mañá parcialmente anubrados, con nubes que serán máis compactas na metade oeste, con algunhas chuvias febles, illadas e ocasionais. Serán algo máis probables esas chuvias no litoral norte. E temperaturas mínimas, que non terán cambios significativos, as máximas, sin embargo, descenden mañá e fano. Ese descenso será entre moderado e notable.
Caray.
Con vento frouxo de dirección variable nas primeiras horas, pero que despois quedará de componente norte. Precisamente ese xiro do vento do sur cara ao norte o que vai facer, o que nos vai traer esa baixada importante das temperaturas. Descenso entre moderado e notable das máximas. Pero ese descenso das temperaturas vai a continuar o domingo. De novo, vai a producirse un descenso entre moderado e notable das temperaturas máximas. É dicir, que sobre o descenso moderado notable do sábado producirás un descenso moderado notable ou notable do o domingo. Así que baixada moi importante das temperaturas no fin de semana, uh-huh. Sobre todo o domingo. Así que eso, hai que estar atentos e hai que non descuidarse para non, en fin, non enfermar, non coller catarros ou en fin, ou contracturas musculares e estas cousas.
Pero chegará o luns e xa solo outra vez.
Bueno, tampouco está tan clara a cousa xa,
Estaba xa máis que está claro, ¿no?
No, estaba máis claro onte, pero a predición fala que o luns a situación estará marcada pola presenza dunha masa de aire frío. Durante a primeira metade do día os ceos van a estar anubrados, con chubascos intermitentes máis probables no norte e no leste. Chubascos que, eso sí, tenderán a desaparecer na segunda metade da xornada, ao mesmo tempo que se irán abrindo grandes claros. Pero a cota de neve estará o luns en torno aos 1000 metros pola mañá.
Non nos colle.
Despois subirá progresivamente. O vento soprará moderado, soprará tamén de componente norte, con intervalos fortes en puntos, en algúns puntos, sobre todo en zonas de montaña, que tampouco nos collerá por aquí. E despois,
nada, a Adreira non chegue.
A Adreira non creo que chegue. Despois, decir que a predición así a medio prazo indica que a semana que ven a probabilidade de precipitacións pois sube do 50% todos os días.
Ah.
De que se poida caer algunha precipitación. O vento virará ao norte, o que vai facer que as temperaturas pois se manteñan, bueno, digamos que así da o que sería normal para esta época do ano, non? Tampouco non é que sean escandalosamente baixas, pero estarán lonxe naturalmente deses máis de 20 grados que termos na xornada de hoxe. O de hoxe unha especie de espellismo, non? A partir de aí, pois a situación volve, entre comillas, á normalidade. Ahora, eso sí, o de hoxe aproveitalo.
Vamos, hai que aproveitar.
O de hoxe hai que disfrutalo e aproveitalo.
Eu xa levo a toalla preparada.
Muy ben. Imos agora coa actualidade, se queres, se che parece. Falamos da actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Logo con ese repaso dos titulares, comezando pola portada digital de La Voz, que destaca que as denuncias por violencia machista creceron un 10,6% o ano pasado. É o dato máis alto en 10 anos. Tamén di que deteñen por violencia machista o antigo xefe de gabinete de Ciudadanos en Madrid. A súa exparella, a xornalista Maripau Domínguez, chamou á policía despois de que José Manuel Yáñez se presentara na súa casa ebrio, insistíndolle para que abrira a porta. Vixían a 300 conductores galegos de máximo risco, titula tamén La Voz, di que a Fiscalía crea un grupo policial especializado para controlalos. Busca os conductores que teñen 3 ou máis condenas en 5 anos. Ofensiva da DGT contra do móvil, contra, bueno, más que contra do móvil, contra do uso do móvil, do uso do teléfono móvil, mentras vas conduciendo. Claro, Tráfico pon en marcha unha nova campaña para eliminar o uso dos teléfonos mentras se conduce. E tamén di, con máis cousas sobre o tráfico, que sorprenden a un conductor de un bus escolar con exceso de alcohol e con nenos a bordo. As axudas en Galicia para modernizar ascensores tamén se esgotaron un día. 20.000 elevadores superan os 25 anos e precisan melloras. Bueno, pois a Xunta sacou unha liña de axudas. Os cartos eran pouco, as peticións moitas. En un día esgotouse toda esa liña de axudas. Suprimen 10 rexistros da propiedade na Galicia rural. É outro dos titulares de La Voz de Galicia. Este diario pregúntase por que fai tanto calor e di que as anomalías de temperatura superan os 10 graus sobre os valores propios do mes. O aire africano e a ausencia de vento deixan estes días en Galicia valores por enriba dos 30 graus. De 28 a 15 graus en só 72 horas, advirte tamén La Voz. E di que tras o calor de onte e de hoxe, mañá volven a baixar as temperaturas e o domingo van a facer aínda máis. En La Voz lemos tamén primeiras multas ás grandes eléctricas por cambiar a clientes sin o seu consentimento. Un empresario do 3% contactou con Artur Mas e con Godó para que colocaran a súa esposa, titula tamén este diario. Feijóo e Caballero, auga e aceite. O presidente, o presidente da Xunta acusa o alcalde de Vigo de facer de Vigo un cortixo e asegura que este gañará lleno xulgado en as urnas. Transmediterránea comprométese a desbloquear o ferri do Asteleiro Vulcano e as funcionarias de violencia contra a muller teñen que facer de psicólogas. A plantilla do xulgado coruñés cuida dos fillos das víctimas, titula este diario. Unha cuadrilla de burros antiincendios con GPS, de burros cuadrúpedos, dos de 4 patas, que non son tan burros, aínda que teñan ese nome. Animais con equipos de xeolocalización pastorean a reserva da biosfera de Allariz. E por certo, falando de incendios, xa o bo tempo ou o tempo seco parece que propicia que aparezcan os primeiros incendios forestales. Arderon 80 hectáreas de monte en Valdeorras nun lume que comezou o xoves, se foi controlado onte ás 21:40. O chiste machista do alcalde de Noia: a muller é capaz de tocar as narices sen achegarse. Polémica no Día da Muller. E tamén di que a portavoz de Igualdade do PP de Galicia cualifica os chistes do alcalde de lamentables. Imos agora a la opinión da Coruña, Paris.
Pois, de entrada, la opinión da Coruña titula que as aerolíneas low cost baten o seu récord en Galicia. Tamén que o plan da Marina prevé máis seguridade cara a cantil e tráfico, que a Coruña marcará hoxe unha das súas máximas en marzo, 25 graus, que o PSOE resigna as competencias do seu sedís, tamén que Betanzos quédase sen hora, porque, bueno, quedou
Que se quede sin reloxos, sino que sin o servicio de,
en fin, de regulación,
de regulado de aparcamento.
De aparcamento. Sí. Bueno, sí, sí. Porque, vamos, a concesionaria...
Remato a concesión.
Exactamente, remato a concesión, mentres non fagan outro contrato, pois iso.
Non sei se no, o mellor no concello non están moi contentos, pero os conductores probablemente estén máis contentos.
Vamos,
terán que pagar por aparcar.
Despois, as oposicións de educación case sen prazo de convocatoria, tamén é nova que Alternativa cambia a CEA en Pastoriza por Romería en Nós, así o titula a opinión. Tamén aluvión de reclamacións de débeda de fondos buitre en xulgados coruñeses, que unha ONG busca familias para acoller a nenos saharauis, que o grupo PSA pon en revisión todos os futuros lanzamentos de Opel, guerra política entre Xunta e Concello de Vigo pola área metropolitana, daló. Tamén que arrestan a 4 menores por acosar a un compañeiro de clase de Fuengirola. Duplica a pantalla ou como conectar o teu móvil ou televisor, outro dos titulares. Científicos atopa unha nova materia, o cristal do tempo. Parece ciencia ficción. Despois, xa por último, que máis tacha revelacións de Millet e Montull de invención. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora na outra cabeceira coruñesa del Ideal Gallego: a seguridade da Marina reactiva os conflictos entre o Porto e a Marea, titula tamén este diario. Destaca tamén que o adianto da primavera dará paso ás nubes na fin de semana que os veciños estudan recaudar fondos para o pasatempo por crowdfunding en Betanzos. Un grupo de menores reúnese detrás do concello para fumar marihuana, outro dos titulares, e as obras de modernización do campo das Mariñas concluirán antes do brau. Di tamén que a Xunta tratará o servicio a demanda coas federacións de transporte, que os estudantes volven a botarse a rúas en contra da LONCE e que a Xunta condicionará dúas veces o ano os marxes do paseo do Río Mero. E agora ímonos rápidamente ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Imos coas incidencias, se é que temos alguna.
Pois nada, unha pequena incidencia, se pode dicir. Atendimos un accidente de circulación ahora ás 12 de mediodía. Uh-huh. Entre dous vehículos, isto foi un alcance en Rosalía de Castro, a altura de Videlva. Non houve que levantar feridos, solo daños materiales e para esos casos.
Uh-huh. Muy bien, pues nada.
Bastante leve hoy.
Perfecto. Pues nada, gracias por la información, Eduardo. Nada, que en fin, que siga a tranquilidad.
Sí, hubo tiempo.
Hubo tiempo, exacto. Gracias y buen fin de semana.
Muy gracias.
Hasta
bien.
Luego. Pois rematamos esta primeira parte, escoitamos o boletín, volvemos de seguida, porque falamos xa a continuación da Carreira da Luz.